Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм». Җитәр Питрау, кунак кызы аларсыз. Кунак кызларыгыз киткәч, бары беребезгә калырсыз. Пор-пор үрдәкләр йөзәләр әрәмәдә күлләрдә. Сезнең белән бергә булгач, чәчәк ата гөлләрдә. Безнең гомер узып бара, минут-сәгать санамый, Питрау бәйрәмнәре узгач, сайрар кыш та сайрамый.
Хо-хо, Питрау! Нихаят! Хойшан шуны өйрәтерләр икән бу профессорлар дип йөрейдем, булды булай булгач.
Питрау, крәшеннәрнең иң яраткан бәйрәмнәре инде ул. Безнең күрше Аграфина гел сөйли аны.
Без? Безнең Аграфина апа крәшен кызымыни ул? Мин бит аны татар дип йөрейдем. Матур итеп саф татарча сөйләшә бит ул.
Стоп, әти! Белмәдең! Хәзер без сине өйрәтербез.
Ае-е, өйрәтегез әле әтегезгә крәшеннәрнең кем икәнен.
Мәңгедә онытылмаслык итеп өйрәтегез.
Апа аңлата. Димәк, булай. Крәшеннәр алар Идел буе, Урал алды татарлары составындагы этноконфессиональ төркем.
Гел китапча әйтеп әйттең, кызым.
Татар энциклопедиясеннән күчердем.
Татар энциклопедиясендә гел дөресе генә языла инде ул. Радиодан шулай дип сөйләгәннәр иде.
Аңлап барасыңмы, әти?
Торышам инде.
Ни дип аңладың?
Болай дип аңладым. Димәк, крәшеннәр алар православие динен тотучы татар кешеләре. Дөрес әйттем, иптәш профессорлар.
Дөп дөрес, әти. Шуңа күрә дә без аларны крәшен татарлар дип йөртәбез.
Соннары ничә микән ул крәшеннәрнең? Аграфина ахирәттән сорармын дип, гел вакытым җитми шуны сорарга.
Вакыт җитми! Хе-хе, әнкәсе! Очрашсагыз, сәгатьләр буе сөйләшәсез. Каян вакыт җитсен?
Шыннан да ничә крәшен кешесе бар икән бу дөньяда?
Россиянең төрле төбәкләрендә тупланып яшиләр алар, әти. Башкортстанда 4500-дан артык крәшен кешесе бар. Удмуртиядә 700-гә якын. Чиләбе өлкәсендә крәшеннәрнең зур төркеме нугайбәкләр дип атала.
О, нугайбәкләр! Данлыклы казак гаскәре, йомышлылар. Беләбез тарихларын.
О, шәп егетләр алар, аралашкан бар.
Ә Татарстанда, Татарстанда ничә?
Татарстанда крәшеннәрнең саны 19 меңгә якын. Ә инде гомуми саннары 35 меңгә якын икән.
Күп икән шул. Аграфинага әйтергә кирәк әле моны. Белмичә йөрмәсен тагы.
Иптәш профессорлар, темадан читкә киттек бит әле без. Питрау турында сөйлибез дигән идегез бугай.
Алай димә, улым. Эшнең рәтен белә булар. Топ-туры шуңа таба баралар.
Җитәбезме соң инде Питрауга?
Килеп җиттек, дәвани. Атны туктатабыз.
Шәп инде ул Питрау. Булган бар җире авылында, Мамадуш районында. Ондагы сабантуй, ондагы крәшчеләр, ондагы ат чабышы. Шәһәр сабантуйлары бер якта торсын малай.
Халыкта күп җыела ул җире мәйданына. Былтыр 50-60 мең диделәр.
Алай гына булса әле, әткәсе. Әллә кайлардан килгәннәр иде бит. Бөтен Рәсәй бер авылга җыелган диярсең. Андагы фольклор ансамбльләр, андагы артистлар, җырчылар, биючеләр, әле ярый мин әйтәм, былтыр Аграфинаның сүзен тыңлап кайтканбыз. Нинди бәйрәмне күрми кала идек бит.
Көңілі бәйрәм. Қойлардан барлыққа келді екен бұл бәйрәм. Тарихы неше екен? Бұларында сенесім, иптәш профессорлар.
Бұрынғы заманларда тағында көңілірек болған олати. Әкәмәт көңілі болған. Опа, аңладып кетәлі.
Біздің гимназиядағы ислами апайты, Петров бәйрәмінің тарихи тамырлары бик бұрынғы заманлардан келген мәжүси йолаларға барып тұташады. Нинди йолалар дейсіз ме? Олар табиғаттағы өзгерішлер, кішілерінің хужалық ішлері білен бәйлі болғаннар.
Дұрыс енді, йыл фасыллары өзгерген сайын ішлерді олышынып тұра. Қыш күні қар күрейбіз, яз күні бақша қазыйбіз.
Әйе, Петровдан соң пішенге түшебіз.
Әйбәт, әйттігіз ұқышылар, мақтыйым.
Сыңыннан енді православия шіркәуі бұ матур бәйрәмні өзіне қабыл етіп алған.
Аға, оңғашылды. Демәк, Петров бәйрәмінде православия шіркәуі традициялары білен, қолықның бұрынғы иллалары бірге өрілген.
Гіл біздің ислами апа көбік сүйлесін сенәті, үйрәді әсін.
Әліп біздің ауылда да гіл сүйләшелер еді, ол Петровны үлкен кішілер. Крешіндердің Петрауы жете, аңыншы дару үләннәрі жейіп қалырға керек, қойын сәбіргісі әзірләп үлгірірге керек дейе тұрғанлары е. Әлі неше ішіткенім болды шуны, бәләкей шақларда. Петрауыны біләйді бізнің қалық.
Білмәске әнкәсі, Петрау бит ол 12-ші июлді өткерілі. 12-ші июлінді ол ғадығына күн түгіл. 12-ші июль жәйінің күзге ауышқан безгілі. Бойды фән білен расланған факт.
Фән? Біздің бұрынғы бабайлар мұны қоян білгеннер.
Ғалим болғаннар алар олам.
Әйе, Петрау бәйрәмінде бек зор ғилем бар. Аграфина ахириде шулай дияны. Эй, оның сөйләгәннәрін тыңлай башласаң, дөньяңны ұнытасың енді мені. Элек, біз яш шағында да дей, бәйрәмгә бір атна қала ауылының бүтін ер-егіті урманға барып, дару үләннәрі жия еді дей. Бәйрәм алдыннан ғына қайтып кірәләр еді дей.
Әй-әй-әй, кірәшін халқы нақ білә табиғатны. Дару үләнін аны Петрауға шақлы жиып қалырға керек. Петрауға шақлы үләннің шифасы яфрақта. Петраудан соң тамырда дейлер.
Тағын шуны сөйләді әлі аграфина. Урманнан қышақ-қышақ шешекті жиып қайталар еді дей.
Матур енді ол орман шешекләрі. Егітлер сүйген қызларына біле еткенлердір енді мәне.
Онсын білмейм. Әмі аграфина әйті түнлі шапартқына келіп, қопқа тіплеріне шешек бәйлемнәрі салып юрейлер екен. Әйбәт кіші болса, матур шешеклер салалар. Усал тілі, яман қылықлы кішінің қопқа тіпіне қышытқан дегенек, шайтан таяғы ішік шүп үләннәрі қойып кетелер екен.
Қаралы, әйбәт тәрбиеші орасы ойлап тапқан крәшін дұслар.
Тағым бір түрлі үлән жиыла әлі Петрауда дәуәне. Мұнысы бейрәм күнні, кеш-кешіқ түшкеш. Емшілер, дұғалар ұқи-ұқи, калюка деген үлән жиялар.
Нәрсеге яры екен ол калюка?
Әлікі заманда бек керекілі нәрсе болған үләне. Аны кептіріп дегеннер, үлән оның сыйыр ішегісіне солып сақлағаннар.
Онысы неге екен тағын?
Ішегіге солып сақламасаң, бұзыла, ошы кете екен оның.
Бигіреклер қадірлі нәрсе екен.
Әйе, қадірлі, шынки мұлтығыңна шыл үләннің түтінінде тұтсаң, ол екеме түз ототырған болып қолады. Біргіне жәнлікті ауши әдіресінен қошып қытылы олмай тұрған бола екен.
Хей, бар екен шыл мұның хитмәті.
Айқан қызы ашшығын көрәйемеші, сенің біттіңі матыр дилләрі көрәйемеші. Сенің біттіңі матыр дилләрі көрәйемеші.
Жаным жігіт, кірмә жігіт, жүрмә жігіт, мені мәді көріс кіші көрсе орышыр. Мені мәді көріс кіші көрсе орышыр.
Мен атаңа шаптар юрға алып берермін, Ашуланы са урман жолын көрсәтермен. Ашуланы са урман жолын көрсәтермен.
Петрауға қаршы түнде ауылда бір кімді ұйықламай. Бүтінде ауыл ешлері бірер қолқурақ ұрынға ұтырып, таң қаршылайлар.
Бізді де бар еді, әлік таң қаршылау ғадеті.
Әй, ешлер болған жерде ауыл ғадет бір қойшанда ұғалмай ашаған кәсі.
Таң қаршылағанда нешілдер сыналар, иттәш профессорлар?
Мұнда олар бейлер, жырлайлар, әйлен бейлен ойнайлар, ұшақ яғалар, бұт қапышырәлер.
Темлі бұладыр енді ол бейрен бұтқасы.
Таң қаршылау еласы құяш қараулау деп атала.
Петрау күнні құяш өзге бір матур болып шыға екен оқушылар. Мұны ғалим нәрді расылаған?
Ай-ай-ай, менім де ішіткен бар. Петрау күнні таң аллы күллі тісілерге кіріп, тылсымлы болып ата деп сүйлілер еді. Шоға көрі Петрауны құяш бейрәмі деп те ертелер екен.
Бұйылда шолай болыр мекен. Их, күресейді!
12-сіне көп қалмады қызым. Біргәліп тон қоршылар біз емі?
Мені де ұятырсыз!
Ей, олы!
Суда балаққа жезәдіріле, су салағына да сезәдір, ойы сезәдір.
Дәрісігізді ұнытмағыз әлі, иптәш профессорлар. Таң атқаш, яшылар үйлеріне қайтып кеткенлер ме?
Қая қайту, нендей қайту. Ойын күлкі, көңіл ашылар әлі тағын бек ұзақ дауам еткен.
Егітлер үйлеріне таралышқаш, қызлар өзлерігіне қолып, бағу баққанлар.
Міне мансан аграфені да сүйлеген еді, бек қызық екен ол.
Әйе, қызлар басудан 12 түрлі шешек жиіп, баш асларына салып яталар да, бұлай деп тақмақылайлар. 12 шешек, 12 шешек, тәғдіріме қойсы егіт келешек.
Тағын әлі аграфені бұлай деп тәсіләген еді. Құяш ал нұрларын ойнатып шыққан шақта, егіт білен қыз тезгіне тәқия өрелерді, аны қойын бұтағына әліп қоялар екен, башқаларға көрсәтмешегіне енді. Икінші күнні келіп қорайлар, әгер тәқия шыңмеген, жил дауыл ұшырмаған болса, шол күзді яушылар жіберіп, той итерген мүмкін деген сөз. Демек, аларның ғайласы мұқлы, бәхітлі болашақ.
Көр әлі! Әллән енді матур ғадәтлер бар екен бұ, кірәшін дұстыларда.
Таң қоршылап қойттылар, 12-ші июл жетті. Шыннан
ертәңгі яқта кірәшінлер шіркәу янында құрбан шылатырған бұлалар.
Үгіз, итіні зұр-зұр қазанларда пішіргенлер бүтін халық рәхәтләніп сыйланған.
Онлар бейрем үйлерінде дәуам еткен. Бұ күнні әр йұртта қунақ, әр йұртта бейрем ниғмәтләре піше. Хәлдері кішілер тәке суялар, қон төбесі пішірілі.
Түнгілікке үстелді ризық қолдыру ғадәті де болған, қой бір яқыларда.
Мұнсын біле біз, шушы негізден бақылыққа көшкен әбей бабайлары ауыз етсін үшін. Аграфена сүйләген еді ие.
Петрау күнні зиратқа барып әруақларға ризық қолдыру еласы да бар әлі тағын кірәшінлерді.
Бейрәмнің түп үлеші ауыл ортасындағы кең мәйданда башланып кете.
Ең ортада зур таған. Таған ол Петрау бәйрәмінің символы.
Уйнап, көліп, жырлап бейіп, крешіндер күн бойы көңіл ашалар.
Әлік бейт Петрауға яқын тире крешін ауылларынан бүтін халық жиылатырған бола. Аграфина әйте, бәләкәй шақта шул теклім халық арасында одашы біте тұрған әйікті. Биюлер вақытында ауыл урамында тузан бұлып ары көтерлә тұрған әйіді.
Петрауны шеткен қызлар айыруша күтіп алған, өзлерін көрсетірген міне деген жай болған ол. Олар бәйрәмге деп, мақсус яңа көлмәк тіктіргенлер.
Нық әзірләнгенлерінді.
Hey, шул матур яңа күлмәгенең итәктәрен җилфердәтеп, ут уйнатып биеп китсә, уртага чыгып такмак тайтып җибәрсә, кайсы егетнең күзе төшмәсен инде анда чибәр кызга.
Кой бер кызлар бәйрәмгә ишер күлмәк әзерләгәннәр. Иртән берсен, көндез икенчесен, кичке уенга өченчесен киеп чыкканнар.
Аграфина ахиридә шулай ди. Петра ул ди. Махаббат бәйрәме ди. Петрауда башланып киткән махаббат еш кына Покрауда кавышу тойлары булып җитә ди.
Покрау дигәннәре кайчан соң әле аның?
14 октябрьгә туры килә анысы килен.
Тагын әле аграфина шулай ди. Петрау крәшеннәр өчен дини бәйрәм генә түгел. Ул җәйне озату бәйрәме дә ди.
Дөрес әйтә. Петрау үтте, жай бітті дей бит халықта.
Қарағыз әлі, Петраудан соң құшыларда сойрамай башлай дейлер. Хақ сөз мекен о?
Мәне аманысын енді, 12-ші июль күнді көрерміз, моторам. Таң қаршылағанда.
Аннары аграфина әйті, Петрау ол дей, пішенге тішу бәйрәмі дей.
Әй, ол пішен вақытлары. Егіт шақта көп сілтәдік шалғына. Үзің шабасын, көзің көкті. Білекей гіне бір болыт көрінсе де, юрек жу етіп тұрайынды малай.
Шоңа көреде Петрауға бәйлі сынамышлар көбде өте.
Әйтік.
Әйтік, Петрау күнні яңғыр яуса, пішен қуаты нашар сифатлы бола.
Оның қорауы бұл күнні яңғыр яуса, қырда ұңыш мұл бола. Әйінді яңғыр бір неше тапқыр келіп яуса.
Ол шағында... Елешті бір болып бұлайынды бұсы.
Әйе, бір неше тапқыр келіп қойса, көрілмеген оңыш күтілі.
Петрауда егіннер бошақланса, Илья күніне көмеш болып жетерлер.
Бек мәңгінәлі бәйрен болып шықты бітәлі бұл Петрау. Оңғы бошақты мимын іптеш профессорлар.
Ни оңлағаныңды бізге де әйтінді әрті.
Демәк, программа бұлай. 12-ші үлге қаршы түнде йықламыйбыз. Петрау қояшын қаршылаймыз.
Жейні ұзатабыз, сандуғашларының тынып қалған мезгілін көрәбіз.
Аннары жүреге барабыз. Барабыздыр бет.
Барабыз әлбәтті. Иптәш профессор, сен нишләп ойға қалдың? Риза түгіл мәлі?
Программығыз әйбәт оқушылар, келешем. Әмі мен профессор башым білән. Яшләр арасында түн йоқламыйша йөрмәм мин.
Эй, алы.
Ләкин сез мине тон каршыларга уятырсыз инде, яме.
Мин әтине иретәм дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халық, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.